podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Dobrovoľne vláčime ťažké veci, stojíme v rade, necháme sa prehľadávať, čakáme dlhé hodiny, aby sme sa mohli dokonca aj trochu báť, ako to celé dopadne a či stihneme všetko, čo máme. Aspoň ja to tak mám pred každým letom. Aby sme sa stresovali o niečo menej, tentoraz navštívime na výlete na vlne letisko. Z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave si zopakujeme všetko, čo potrebujeme vedieť, ak letíme prvý alebo už 105. krát. Je tu to práve poludnie, prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Väčšinou cítime vzrušenie, niekedy stres, eufóriu či spokojnosť, pretože sme na ceste na dovolenku alebo pracovnú cestu. Na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave však môžeme nasledujúcu hodinku najmä výletovať na vlne, a to s jeho hovorkyňou Veronikou Demovičovou, ktorú vyspovedám tak, že až. Veronika mi povedala, že nedávno vraj padol rekord počtu cestujúcich nášho letiska od jeho vzniku, teda od roku 1951. Je to tak?
Úplne taký prvý historický let bol v roku 1923, to bolo z Prahy do Bratislavy, ale nebolo to na toto naše bratislavské letisko, lebo vtedy bolo letisko v Bratislave vo Vajnoroch. Že tu v týchto priestoroch, kde sa nachádzame, vtedy to bolo ešte v katastri Ivanka pri Dunaji, teraz sme katastri Bratislava Ružinov, tak vzniklo letisko v roku 1951, čiže má 74-ročnú históriu a teraz sme mali aj v máji, aj v júni najvyššie počty mesačné za máj a za jún od vzniku letiska. V júni to bolo nad 280 000 cestujúcich odbavených mesačne na príletoch a odletoch.
A čím to je? Kvôli tomu, že sa zvýšili lety, je ich tu viac než oproti minulosti, alebo čím?
Áno, mali sme aj tento rok úplne 7 nových leteckých liniek ohlásených do Gdanska v Poľsku, do Bari, napríklad do Milana Malpenzy, do Kodane, do Tel Avivu, do Zadaru, na Skiatos, do Kodane. Teraz vlastne do Bukurešti bude nová linka od októbra. Čiže nové letecké linky, vyššia frekvencia tých existujúcich liniek, napríklad do Algera sa lietalo kedysi 4-krát do týždňa, teraz máme dennú linku 7-krát týždenne a aj vyšší počet letov cez cestovné kancelárie do Turecka, do Egypta, do Španielska, do rôznych tých gréckych letovísk napríklad.
To je úžasné, letec z Bratislavy, najmä teda, ak tu bývaš, tak celkovo, lebo vám tu rozumejú. A väčšinou aj tie dámy na prepáške vedia hovoriť slovensky, keď si idete odbaviť kufor?
Samozrejme, musia hovoriť slovensky, áno, ale dobre. Teda aj angličtina je taká povinná výbava toho nášho zamestnanca check-inu alebo odbavovania cestujúcich, čiže áno, musí hovoriť aj po anglicky.
Ako najďalej sa lieta z bratislavského letiska?
Počas zimy sme mali veľa takých exotických, dokonca 12 exotických destinácií, to boli Vietnam, Dominikánska republika, Kuba napríklad, Bahrajn, Katar, Oman, Spojené arabské emiráty, Dubaj, čiže to sú také najvzdialenejšie destinácie počas tých zimných mesiacov a v lete teda sú to také klasické skôr tie turecké letoviska.
Tak sme priamo v hale, pri ktorej sa človek začekuje do lietadla. V podstate hneď, keď vstúpite cez dvere letiska, tak sme v tej... Nie je to odletová hala.
Odletová hala, áno.
Je to odletová hala a potom tam hore, keď už prejdem cez kontrolu, to je aká hala?
To je tiež odletová hala, je to neverejná časť. Toto je verejná časť, do ktorej môžete prísť ešte s príbuznými, ktorí vás odprevádzajú na let. Tu odovzdávate batožinu, kontrolujú vám ju, dávajú teda na váhu, označujú ju páskami. Dobre. A potom vlastne vám vystavujú palubnú vstupenku, letenie na ten odlet.
Teraz sme si to tak rýchlo povedali a ja chcem fakt podrobne, možno pre toho, kto ešte naozaj nikdy neletel z bratislavského letiska, že jednoducho ideš odviezť známych, prejdeš rampou parkovacou, koľko tu môžem stať tesne pred letiskom, bez toho, aby som platila za letisko, nemala zhon a tak ďalej.
15-minútové máme bezplatné parkovanie pred odletovou halou, áno, keďže či už vás taxikár sem priváža alebo nejaký príbuzný, tak pokojne môžete si vyložiť tú batožinu, prísť sem do odletovej haly. Imobilní cestujúci majú až dvojhodinové parkovanie bezplatne tu vlastne na letisku, takisto vlastne po prilete 15 minút na ten odjazd z parkoviska.
Čiže pohoda, relax pri vykladaní, ak teda neletíte o 30 minút. Ozaj, koľko treba byť dopredu na letisku, aj o tom o chvíľu viac na výlete na vlne z bratislavského letiska.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Pravidelne poskytuje informácie médiám a vystupuje v mene letiska v súvislosti s rôznymi udalosťami a novinkami. Ak milujete výlety, určite ju poznáte. Na Výlete na vlne totiž spovedám hovorkyňu letiska Milana Rastislava Štefánika Veroniku Demovičovú. Ak už ako cestujúca dorazím na letisko so svojimi 300 kuframi, čo ma čaká?
Registrácia na odlet, 2 hodiny z pravidla. Pred odletom sa otvára registrácia na let, tzv. Check-in, čiže prídete...
2 hodiny?
2 hodiny pri väčšine letov, keď letíte do nejakej vzdialenejšej destinácie, ako napríklad Istanbul, tak aj 3 hodiny dokonca.
Však, ale to je malé letisko, však tu sa... Čo tu bude človek robiť?
Pretože napríklad 4 hodiny sa otváralo počas zimy, keď sme mali vlastne veľké až 350 miestne lietadlá, lietali do exotiky Boeing 787, Dreamliner alebo Airbus za 350, to boli také veľkokapacitné lietadla a keďže je tam aj viac cestujúcich, každý má v cene už aj batožinu, tak samozrejme, kým sa odbavia na tom check-in pulte, kým sa odváži tá batožina, kým sa naloží do lietadla, tak to dlho trvá, takže tam vtedy to treba ten čas väčší, ale z pravidla pri väčšine letov 2 hodiny pred odletom si pozrite na informačnej tabuli, na ktorých z tých check-in pultov sa máte ísť zaregistrovať, kde teda vám vážia a označujú batožinu, že z pravidla 2 hodiny pred odletom, pozrite si číslo letu.
Číslo letu, to je dobre vidieť, áno.
Pretože a nepomýliť si, napríklad aj tu vidíme na odletovej tabuli, že máme o 2 odlety do Antálie, 11.50, 12.00, čiže nepomýliť si potom už, kedy
sebe,
budete,
nie?
Áno, stačí, nespojete náhodou.
To je 83 autobus. Pardon, ten chodí každých 15 minút, toto je každých 10.
Áno, počas leta máme aj 8-9 odletov, napríklad do spomínaje Antálie, aj tu vidíme na tabuli 4, tam sú vlastne 2 odlety po sebe do Hurgady. Takže máme tých letov denne okolo 70.
Malta. Tam sú teraz mnohí, ale... Sme na letisku, je to počuť. Ako často bývajú tieto hlásenia? V podstate to sa nedá vypnúť, hej? Kvôli nahrávaniu do vlny.
Pre informovanie tých cestujúcich samotných, že sa majú nastúpiť, kedy je vlastne tzv. Final call, teda posledná výzva na odlet, kedy sa uzatvára brána. Prípadne, ak treba vyhlásiť nejakého cestujúceho, že mal v batožine nejaký zakázaný predmet a ten sa potom za jeho prítomnosti musí vybrať z tej batožiny, tak takéto hlásenia letiskové máme.
Tak tu je tá tabuľa. Stalo sa vám, že už nefungovala niekedy?
Raz, je to taká základná informácia pre cestujúcich, čiže musí fungovať stále, 24 hodín denne.
Býva takým dobrým zvykom, že letiská sú aj často galériami. Vy tu máte starého veterána nad bufetom.
Áno, to je vlastne jediná existujúca replika takéhoto typu lietadla. Je to Caproni CA-33 a je to také historické lietadlo, ktorým sa Milan Rastislav Štefánik vracal 4. mája 1919 z Talianska na Slovensko takýmto typom lietadla a na takomto type bohužiaľ havaroval nedaleko letiska v katastri obce Ivanka pri Dunaji. A je to tu asi 13 rokov máme toto lietadlo, je z Vojenského historického múzea Piešťano, sem dovezené a má úplne nevyčísliteľnú hodnotu. V čase, keď sa stávalo pred nejakými 20 rokmi, stálo 900 tisíc eur, teraz teda je tá hodnota nevyčísliteľná. Podobné dve lietadla sa nachádzajú, jedno v Taliansku a jedno v Amerike, ale je to iný prototyp Caproni CA-31. My máme túto 33, čiže jediné existujúce lietadlo na svete. Dokonca som to stretla aj jedného Američana, ktorý sa prišiel vyslovene len na toto historické lietadlo pozrieť na naše letisko.
A dá sa dokonca pod týmto lietadlom aj posedieť a vykúkať si ho pekne zblízka, či už čakáte na svojho blízkeho, ktorý má doletieť, alebo vám mešká lietadlo. Viac o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Ako ťažkú batožinu môžeme mať? Aj to sa na výlete na vlne pýtam hovorkyne letiska Milana Rastislava Štefánika Veroniky Demovičovej.
Závisí to od toho, či cestujete cez cestovnú kanceláriu, tie pravidla povolujú do tých 20 kg, aby ste mali ten podpalubný kufor, ktorý ide do podpalubia. Ak cestujete cez nejakú nízkonákladovú leteckú spoločnosť, tak tá z pravidla bezplatne prepravuje len malú cestovnú tašku alebo nejaký batoh alebo ruksak do rozmerov 40x20x30 cm.
Ale teraz prebehlo nejaké nariadenie z Európskej únie, že tá batožina môže byť bezplatná napríklad cez
ešte
tie nízkonákladovky.
Nad tým sa uvažuje, či to bude schválené, je otázne, takže bola by to určite taká informácia v prospech cestujúcich, možno v neprospech potom aj takej ekológie, keďže by to zvýšilo hmotnosť lietadiel o to množstvo kufrov, ktoré by museli byť prepravované bezplatne, ani sa nezmestia všetky na palubu lietadla. bezplatne, pretože priestor nad hlavami cestujúcich takých tých bežných Boeingov 737-800 je iba pre 90 kufrov a takéto lietadlo má kapacitu 189 cestujúcich, čiže aj tak by sa musela polovica tých kufrov minimálne dávať do podpalubia. A teraz, čo by aj zvýšilo hmotnosť lietadiel a mohlo by teda aj ten benzín trošku, teda vyššiu spotrebu leteckého benzínu by mali tie lietadla. Takže je to otázne, ako sa rozhodnú.
Nie je to teda úplne dobrý nápad, že hola, hej, teraz to zajtra hneď uzakoníme.
Mohlo by to viesť aj k omeškaniu letov, keďže teda by sa musel oveľa viacej batožín potom dávať do podpalubia priamo už pri nástupnej bráne alebo pri nástupe do lietadla.
Ale to sa mi stalo párkrát, že jednoducho mi chceli ten môj kufor, ktorý som teda mala ohlásený aj zaplatený hore, do lietadla k sebe vlastne, dať do podpalubia. Ano, a bez debaty.
Keďže je tam bohužiaľ obmedzená kapacita tých kufrov, tak niektoré musia ísť do podpalubia, áno.
Potom takým veľmi nepríjemným spôsobom, napríklad keď máte že viac prestupov a máte v tej batožine naozaj všetko potrebné od zubnej kefky po spodnú bielizeň a tak ďalej, tak keď vám zoberú zrazu ten kufor, nie je to veľmi príjemné. No ale tak venujme sa tým príjemným veciam. Idem na dovolenku, čo všetko potrebuje mať pri sebe? Teda kufor, mám mať pripravený, keď prídem za pani, ktorá mi zoberie kufor do podpalubia, pas.
Áno, letenku. To je taká základná vec a je taká najčastejšia chyba, s ktorou sa stretávame na letisku, že cestujúci buď nemajú pas, že si ho zabudnú, alebo ho majú neplatený, alebo že ho nemajú dostatočne dlho platený, pretože do niektorých krajín, ako je Turecko, musí byť pas platný ešte 150 dní po návrate, do Egypta, Čiernej hory 3 mesiace, do Tuniska 5 mesiacov, takže aj s tým sa stretávame, že malým deťom sa vydáva pas iba na 2 roky a ešte musí byť napríklad do Turecka platený aspoň pol roka, takže ak nie je dostatočne dlho platený, vtedy jeden z tých členov rodiny nemôže bohužiaľ odletieť, alebo sa celá rodina potom rozhodne, že neodletí.
No a potom sú nejaké kompenzačné poplatky vrátené, alebo ako to je?
Bohužiaľ nie, pretože to aj v pokynoch cestovných kancelárií majú cestujúci napísané, aby si skontrolovali platnosť pasu, dĺžku platnosti pasu, a je to na takej individuálnej zodpovednosti cestujúci.
No pekne, musím byť milá na pracovníka. Môže ma otočiť ten pracovník, keď som, ja neviem, napríklad drzá, že mám nadváhu na batožine a nechce zaplatiť za ňu?
Áno, agresivita, aj intoxikácia nejakými návykovými látkami alebo alkoholickými látkami je dôvodom na vylúčenie z prepravy, čiže áno, majú naši zamestnanci právo vylúčiť takéhoto cestujúceho, pretože sú to podmienky uvedené v prepravných podmienkach leteckej spoločnosti, že takýto cestujúci nemôže odletieť a vtedy samozrejme stráca nárok na úhradu ceny letenky alebo nejaké ďalšie kompenzácie, ktoré už mohol mať uhradené v tej finálnej destinácii.
O chvíľu na výlete na vlne aj o tom, prečo nenechávať o samote na letisku kufor. A nie je to o tom, že by mu bolo smutno.
Výlet na vlne s Didianou.
Skoro každý cestujúci na letisku vie, že by sa mal vmestiť do kože, ak cestuje, a byť trpezlivý, pretože sa mu môže stať, že neodletí. Takisto požívanie alkonápojov. Pred či počas letu sa nemusí vyplatiť, pretože človeku môže byť, mám podozrenie, aj zle. Vo výškach vraj alkohol viac šlape. Inak bufetov majú na letisku v Bratislave dosť. Potvrdila mi to Veronika, jeho hovorkyňa.
Máme ich dosť aj v odletovej hale, aj v priletovej hale. Máme tu aj potraviny, napríklad otvorené od rána až úplne do noci, takže snáď si každý príde na svoje.
Na mnohých letiskách už som sa stretla s tým, že sú také pitné staničky, že aj teda keď si nemôžem zobrať zatiaľ tú vodu so sebou cez bezpečnostnú kontrolu, ale že si môžem zobrať termosku, do ktorej si môžem načapovať vodu, také niečo už máte?
Tie pitné fontánky nemáme, ono sa na tom nemyslelo pri rekonštrukcii terminálu a jeho výstavbe.
Škoda.
Že tú kabeláž možno, aby sme namontovali tak, aby sme ich sa mohli rozmiestniť, by bolo potrebné dosť prestavať, ale tak určite by to bolo pozitívom. A hlavne teda verím, že tieto opatrenia budú v nejakej dohľadnej dobe už uvoľňované, pretože sa zvažuje, že by mohli byť povedzme číre tekutiny, ako je voda alebo minerálna voda, byť prepravované v tej príručnej batožine aj nad 100 ml, ale kedy to bude realizované, tak závisí aj od nariadenia Európskej únie.
Vraj by som tu nemala nechávať samostatne kufor niekde na letisku. Je to pravda aj tu?
Určite áno, pretože je to také bezpečnostné riziko. V tom prípade teda môžu prísť policajní psovodí, ktorí tu na letisku pôsobia. Snaží sa ten psíček potom prehľadávať tú batožinu, či sa v nej nenachádza nejaká, či už výbušnina alebo nejaká iná látka. Takýto cestujúci je potom vyvolaný k letiskovým rozhlasom, aby sa dostalo k svojej batožine a môže mu hroziť aj pokuta, lebo ide o ohrozenie bezpečnosti civilného letectva.
Čo neprepravovať v tom kufri? Čo si tam nezabaliť?
V tej príručnej batožine, ktorá ide na palubu lietadiel, tak tam nič, čo je teda nejaké ostré, ako sú nože, nožnice s čepelou dlhšou ako 6 cm, čiže malé manikúrové nožničky alebo pilník si môžete zobrať. Pracovné nástroje ako nekladivo alebo skrutkovače, vrtáky.
Nemôže mať skrutkovač do keľu.
A vývrtky na víno si môžete zobrať, ale opäť tú ostrú časť môže mať iba do 6 cm, čiže potom nie nejaké napodobeniny hračkárskych zbraní. Zbranie to vieme, ale malo kto si uvedomuje, že aj detské hračkárske zbrania, ako sú také pištolky, ktoré sú do akvaparkov alebo k bazénom určené,
vodnú
tak tie sú
tiež nie?
Vodnú nie, čiže napodobeniny detských hračkárskych zbraní sú zakázané v tej príručnej batožine do podpalubia. Do tej batožiny si ich môžete vlastne pobaliť. Potom nič, čo je horľavé,
zapalovač
by ste mohli mať len so sebou niekde vo vrecku.
Kufor do podpalubia, tam je bez obmedzenia a môžem si tam, ja neviem, zobrať činku?
To áno. Ale opäť nie nejaké výbušné horľavé látky. Čo je teda úplne zakázané v tej podpalubnej batožine sú externé nabíjačky, lebo tie obsahujú jónovo-lítiové batérie a tie by mohli vybuchnúť.
Ale so sebou môžem?
Musia splňať ale určitú kapacitu. Čiže tie powerbanky, ktoré si chcete zobrať na dovolenku, aby ste si mohli nabiť telefón aj niekde na pláži alebo niekde v reštaurácii, tak tie musia splňať určité limity. Musia mať nie viac ako 100 watthodín a nie viac ako 27 tisíc miliampérov. Kapacitu teda tej batérie väčšie nad 12 voltov už nemôžu byť vlastne prepravované, respektíve niektoré zo súhlasom leteckej spoločnosti môžu byť aj do 160 watthodín, ale to nie každá letecká spoločnosť povoluje. Čiže ak máte takú 30 tisícovú, 50 tisícovú miliampérovú tú externú nabíjačku, tak tej sa musíte potom dobrovoľne vzdať. Nemôže byť vlastne umiestnené ani príručne, ani v podanej batožine.
O chvíľu na vlne aj o tom, ako sa pripraviť na bezpečnostnú kontrolu na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Nech zbytočne nezdržujeme.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Človek chce rýchlo prejsť cez bezpečnostnú kontrolu na letisku, nech si v pohode môže dať kávu a mať pocit, že už len nasadne do lietadla a odfrčí preč. A práve pre takých má Veronika Demovičová, hovorkyňa letiska Milana Rastislava Štefánika, kde výletujeme na vlne, dobrú správu.
Asi 2 roky to platí, že už si nemusíte všetky tie tekutiny do 100 ml, ktoré máte v nejakom priehľadnom vrecku, vyberať z príručnej batožiny, ani nie teda laptopy alebo mobily alebo elektroniku. Môžete to mať v tej príručnej batožine, pretože máme nové skenery, ktoré to dokážu preskenovať, detekovať, takže môžete to tam nechať. Ono to trošku uľahčí potom ten proces na
bezpečnostnej
kontroly. Áno, je to rýchlejšie.
Ako sa správne pripraviť na bezpečnostnú kontrolu?
Čiže odložiť si vrchné časti odevu, či už je to v zime nejaká bunda alebo svetrík. Dať si dolu opasok, ak má nejakú kovovú časť, hodinky. Dámy, ak majú vysoké podpätky, tak vyzúť si aj nejaké teda tie štekle. Všetko, čo je nejakého ostrého charakteru, teda tam nemôže byť.
Náramky, keď mám 300 náramkov.
Náramky, pokiaľ nie sú kovové, tak môžete si ich nechať na ruke. Aj tie kovové, my vlastne cestujúci prechádzajú detektorom kovov, takže tam to dokázal ten skener detekovať.
Okay, v príručnej batožine nenosti ani puta,
erotické. Takéto erotické pomôcky sú áno, zakázaným predmetom. Nič ostré, žiletky, napríklad britvy, slzné plyny, tie kasery, športové potreby, ako sú teda tenisové rakety, áno, skateboardy, pálky. To sú vlastne predmety, ktoré sú tzv. Tupé predmety a mohli by spôsobiť na palube lietadla zranenie nejakému cestujúcemu, preto sú zakázané.
Ani stan.
Kolíky od stanov sú kolíky zakázané. Od tie kolíky, no. Tie sú také kovové časti železné, tak tie sú zakázané v tej príručnej batožine.
A máte na letisku aj nejaké tradície?
Keď máme novú leteckú linku, nového leteckého dopravcu, tak sa robí v letectve tzv. Lodná brána nad lietadlom, že sa hasičské auta postavia k taxiway, teda ten priestor, kde roluje lietadlo a spoja sa vodou vlastne tak privítajú krste, ako by to lietadlo. Je to taká tradícia všade vo svete na letiskách. A zároveň sa napríklad krája tematická torta s nápisom, kde tá nová letecká linka bude otvorená. Teraz sme mali do Kodane, takže sme mali takú nápis, teda Bratislava Kodaň. A tiež sa robí teda také fotenie s tabuľkami, kam sa bude lietať spolu s posádkou. To sú také tradície v letectve. Zvykla bývať potom aj súťaž o najkrajšiu tortu, ktoré letisko malo najkrajšiu, ktoré letisko malo najkrajšiu vodnú bránu zotovenú nad tým lietadlom. Už sme vyhrali, aj naši hasiči už vyhrali, teda keď sme mali nové lety.
Tak máme za sebou bezpečnostnú kontrolu. Prešli sme si to veľmi rýchlo. Kedy je najväčšia sezóna?
Toho 15. júna do 15. septembra od polovice je také najsilnejšie obdobie na letisku, ale teraz už zaznamenávame, že sa tá letná sezóna akoby aj tak predlžuje, že už prví cestujúci odletajú do Turecka aj v apríli, aj v máji, mnohí zase ešte aj v septembri, aj v októbri, pretože niektorí skôr uprednostňujú takéto menej rušné obdobie.
Áno, určite, kedy veľa detí už nie je na pláži a môžete sa vyjašiť bez veľkého piskotu. Tu býva veľmi hlučno? Nie ste unavená, keď pracujete toľko na letisku z hluku?
Nie, sme na to zvyknutí, hlavne na tie hlásenia. Samozrejme, oni nie sú úplne zbytočné, čiže nevyhlasujeme individuálne každého cestujúceho. Jožko, Ferko, dostavte sa na odlet, pretože máme 2 milióny cestujúcich ročne, takže to by samozrejme sa ani nedalo, tak je trošku aj na cestujúcich, aby si sledovali tie informačné tabule na letisku, kedy sa otvára nástupná brána, lebo tá sa otvára takú 3/4 hodinu pred samotným odletom. Čiže pri lietadlách to neplatí tak ako na vlakovej stanici, že vám naozaj v tej presnej minúte odchádza vlak alebo autobus. Na lietadlo sa musíte dostaviť najneskôr tú pol hodinu alebo 20 minút pred odletom, kedy sa uzatvára celý ten proces.
Jednoducho sa musí skompletizovať dokumentácia, všetka možná aj nemožná, preto sa nesmie meškať, ako na rande, tak ani na lietadlo. Vyletujeme na letisku a ešte chvíľu na vlne aj budeme.
Výlet na vlne s Didianou.
Koho lietadlo počká a koho nie a podľa čoho vedia na letisku, že pasažier na letisko aj dorazil, hovorí Veronika Demovičová, hovorkyňa letiska v Bratislave.
Keď má cestujúci podanú batožinu, čiže vieme, že naozaj je tu, pretože sa stáva aj, že niektorí cestujúci si teda kúpia letenky, ale nenastúpia na ten let, či už kvôli chorobe, alebo kvôli nejakému úmrtiu v rodine, alebo z nejakých iných osobných dôvodov. Vtedy, ak neprídu na check-in pult, tak vieme, že jednoducho neprišli, neskúmame prečo neprišli, ale ak vieme, že ten cestujúci na tom letisku je, má aj podanú batožinu, ktorá sa už povedzme nachádza aj naložená v lietadle, tak vtedy je aj v našom záujme, aby odletel, tak ho vyhlásime.
No dobre, ale sú aj na toaletách napríklad tie hlásenia?
Malo by ich byť počuť vlastne vo všetkých priestoroch letiska. Aj v reštauráciách sa zabúdajú, alebo tu máme aj vlastne taký biznis salónik, kde majú cestujúci vybraní držitelia kreditných kariet bezplatný vstup pred odletom, kde majú bezplatné občerstvenie, takže aj tam sa občas trošku možno pozabudnú.
Máte tu aj pre fajčiarov niečo?
Áno, už asi rok máme taký salónik pre užívateľov bezdymových tabakových výrobkov. Aj pre fajčiarov máme túto kúsok, keď sa prejdeme. Taký bar, kde môžu teda fajčiť aj klasické cigarety, je to barový priestor, reštauračný, čiže aj s obsluhou.
Čiže potom nám budú smrdeť v lietadle, no pekne.
No pretože tam si bohužiaľ už zapaliť nemôžu, to by riskovali veľkú pokutu. Takže...
Ale voľakedy sa fajčilo však v lietadlách.
Nejakých 70. rokov, 60. áno, sú tam potom popolníky. To bolo zakázané. Sa nachádzame v blízkosti toaliet, ktoré sú zase napríklad vybavené aj takým pultíkom pre prebalovanie aj dospelých cestujúcich. Nie len teda maličké deti, je to vlastne priestor vybavený sprchou, čiže ak máte maličké dieťatko, ktorému potrebujete vymieniť plienku, osprchovať mu zadoček, tak teda matky s deťmi to majú aj takú možnosť, ale vlastne sú vybavené aj takýmto väčším pultíkom, pretože máme aj dospelých imobilných cestujúcich, ktorí sú ešte plienkovaní, prípadne nejakých zdravotných komplikácií a aby teda aj takých...
To je normálna posteľ.
Áno, teda aj takých väčších imobilných dokázali teda rodičia prebaliť.
A ešte ste tu nenašli niekoho spať?
To snad nie. Čiže snažíme sa vychádzať teda všetkým typom cestujúcich v ústredí. Pre deti tu máme detské kútiky, pre imobilných cestujúcich tu máme takéto špeciálne prebaľovacie postele.
Vidno, že ste nešetrili priestorom.
Teraz sa nachádzame v šengenskej časti letiska, kde máme 8 nástupných brán. Z týchto brán vlastne cestujúci už potom nástupujú do samotného lietadla. Tu odovzdávajú, respektíve dávajú na svoju kontrolu palubné vstupenky, kontrolujú im pasy a potom, ak letíte do kraja, iný mimo Európskej únie, teda mimo šengenského priestoru, tak prechádzate ešte aj pasovou kontrolou, hraničnou kontrolou, oficiálne sa to nazýva, to je táto, tu sa nemôže
filmovať,
fotografovať. Dobre. Tam vám policajti skontrolujú platnosť pasu a prechádzate do nešengenskej časti letiska.
Aha, musí mať pas, keď je to
môže byť občiansky, ak letíte v rámci Európskej únie, tak občiansky, respektíve deti môžu mať aj ten občiansky, detský, s fotografiou, nie bez fotografie.
Ďakujem hovorkyni letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave za informácie, s čím lietať a s čím nie. S kým áno a s kým nie, to už necháme na vás. A ďalšie zaujímavosti z letiska preberieme určite na budúce. Majte fajn prázdniny, ktoré rýchlo neuletia, a výletujte.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.